Baie welkom by ons program Wis of Onwis. Ek is nie seker hoe lank ons nog met ons program gaan aangaan nie. Ons gaan maar haas einde se kant te moet staan, maar baie welkom ook weer aan argitek Frans Joubert wat hier by ons in die ateljee kuier om hierdie wonderlike onderwerp oor die Bybelse gematria, die wiskunde, die wonder van die skepping in wiskunde eintlik met ons te kon deel. Frans, en met die laaste keer het ons ook hoofsaaklik gesels oor die Bybelse getalle leer en afgesluit dan nou met die syfers 17, 18, 19 en 20. Gaan ons vandag verder, want dit lyk asof daar nog somme baie te sê is hieroor en daar is soms nog baie syfers wat in die Bybel voorkom dan nie. Ons kan ons program nog aangaan na program nommer 1000 toe.
Maklik.
Jy weet, as ek dink aan die 1000-jarige Frederik wat nog voor lê.
Ja, dag sê aan ons luisteraars. Ja, daar kom baie syfers in die Bybel voor, inderdaad. En dis insiggewend dat die syfers 0 tot 50 elkeen 'n spesifieke betekenis het in die Bybel en dat daar spesifieke betekenis daarmee kan koppel, soos wat dit in die Bybel gebruik word. Dan is dit asof die groter syfers bokant 50 en later in die honderde as ware spring en hier en daar openinge laat, syfers of getalle waaraan ons nog nie Bybelse betekenis kon koppel nie. Miskien omdat dit nog nie aan ons geopenbaar is nie en daarom nog nie raak gesien en ondersoek is nie. En as ek nou sê ons, dan verwys ek nou na al die Bybelnavorsers wat in hierdie onderwerp belangstel en al die boeke of navorsing hieroor die lig laat sien het. Ons praat vandag so 'n bietjie oor 'n ander aspek. Ons gaan so 'n bietjie na die wetenskaplaboratorium toe waar mens empiries die waarheid wetenskaplik kan meet en vaststel en waar die goddelikheid van waarheid bevestig word en die antwoord altyd dieselfde is, omdat dit die waarheid is en onweerlegbaar. Vandag gaan ons so 'n bietjie afwyk van die Bybelse numerologie, oftewel getalle leer, en gaan ons bietjie of net so effentjies raak aan die kodes van die skrif, wat natuurlik in eenskakel met die gematria of dan die Bybelse syferwaardes. So 'n bietjie vaste spyse in plaas van melkkossies.
Frans, as ek jou in die rede kan val, miskien moet jy ons net weer so 'n bietjie opvars met hoe gematria nou weer werk of in mekaar steek, in kort wat die syferwaardes behels. Hoekom is dit wetenskaplik?
Ja, net om ons luisteraars dan so 'n bietjie weer op hoogte te bring. Gematria is die wetenskap waar elke letter van die oorspronklike skrif van die Hebreëse Masoreëte teks en die Griekse MSS geskrifte 'n syferwaarde het. Soos al dikwels vertel, in die antieke tye het daar nie geskrewe syfers bestaan soos in ons moderne tyd nie. Dis nou die 1, 2, 3 en verder, ne? En is die alfabette van daardie tyd gebruik om as syfers te dien. So was die alef as die eerste letter van die Hebreëse alfabet se waarde gelyk aan 1 en die tweede letter beth se waarde, syferwaarde, is gelyk aan 2. En net so in die Griekse alfabet waar die letter alfa is 1 en beta is 2 en so gaan dit voort. En dit werk in kolomme van 1 tot 9, 10 tot 90 en 100 tot 900. Hoekom so 'n bietjie na die wetenskap hiervan kyk? Daar is ongelukkig nog sommige mense wat in hulle onkunde en wantroue vasberade vashou, na my mening, aan die oorleweringe van die aardse vaders en in hulle onkunde en onwilligheid om hierdie sake objektief te ondersoek, eintlik dan skepties staan teenoor Bybelse numerologie en selfs teenoor Bybelse gematria, waar dit 'n vaste wetenskap is. En ek kan amper sê, bid jou dit aan. Mense wat nog besig is met die melkkossies en nie die vaste spyse verstaan nie. En so wil ek graag weet, wat is die luisteraar se opinie hierom trend? En ek sal dit werklik waardeer as hy aan ons kan skryf, sodat ons dit op rekord kan hê.
Die punt is net, Frans, ekskuus ek jou nie rede van, maar as 'n mens net onomwonde kan sê, as 'n mens praat oor Bybelse gematria en soos jy tereg uitgewys het, dat daar syferwaardes gekoppel word aan die alfabet, dan is enige iets wat 'n mens sê oor die gematria tog Bybel gefundeerd, is dit nie so nie?
Ja, dit is 'n absolute wetenskap. Dit word op enige laboratorium waar wetenskaplikes werk, kan hulle dit meet. terwyl ons nou so daaroor praat, daar is tot op hede, en ek glo, dis deur die almagtige Vader se openbaring, omdat dit tot sy eer strek, al verskeie kodes en syferkodes in die Bybel in die oorspronklike skrif ontdek. En ons verwys altyd na die oorspronklike Hebreeus en Grieks, want dit werk hoofsaaklik net daarin, net in hierdie twee antieke tale. En wat echter baie interessant is, is dat daar selfs 'n wetenskaplike stel kodes in die ou King James Engelse vertaling gevind is. En het 'n vriend sy doktersgraad verwerf aan 'n gerespekteerde universiteit met hierdie navorsing. Nou kom ons begin sommer by sy navorsing. En ek gaan net so ietsie daaroor sê, want dit is sy navorsing. En terwyl die eer ons almagtige Vader toekom, wil ek so graag erkenning aan hierdie vriend verleen en nie sy storie eintlik hier vertel nie, maar net so ietsie gee. In die Openbaring boek, in die genoemde Engelse vertaling, sien mens dat sekere woorde presies 19 keer voorkom en dat sekere woorde as begrippe op dieselfde plekke voorkom. En so byvoorbeeld vind mens die woorde op Engels natuurlik kings, blood and nations, wat presies 19 keer voorkom. En dat daar dan ook 19 verskillende woorde deel uitmaak van hierdie kodes.
Baie interessant. Maar wat sê hierdie kodes of wat word daardeur vir ons nou ontsluier?
Hierdie kodes wat ons vriend ontdek het, bevestig dat daar 'n soensverdienste dood en opstanding van ons heiland was, soos wat ons dit in die evangelies lees, en dat daar 'n opstanding sal wees van almal wat in Christus gesterwe het of ontslaap het, soos die ou vertaling sê, wanneer hy as koning weer terugkom hiernatoe. Uit hierdie wetenskaplike navorsing blyk dit dan ook dat hierdie kodes verder bevestig dat daar verseker 'n tyd van verdrukking sal wees, of dan die klimaks van die verdrukking, en dat daar 'n wederkoms is en net so seker 'n bruilof tussen ons komende koning en sy bruid vanuit sy uitverkorenes wat saam met hom gaan heers vir 1000 jaar. Die absolute presiesheid van hierdie kodes bewys onteenseglik dat dit bomenslik is en daarom eintlik dis goddelik en kan dit empiries in enige wetenskaplike laboratorium getoets word en is die antwoord altyd dieselfde wat bevestig dat dit waarheid is. Dat die Bybel daarom geglo kan word en dat die skeptici en diegene wat 'n navolging van sekere teoloë van oudsher net alles eintlik wil vergeestelik of dan Bybelse grondwaardhede bevraagteken, die sulke semonde sal hiermee gesnoer kan word en dit sal ook gesnoer word. Want as jy alles in die Bybel eintlik vergeestelik, dan glo ek, bevind jy jou eintlik in die geselskap van die antichrist, wat ontken dat die godheid van Christus of in Christus in die vlees gekom het.
Frans, maar is daar dan nou meer as een soort kode en het dit met syfers te doen?
Ja, kodes het meestal met syfers te doen, maar daar is ook woordkodes en ons sal net nou so 'n bietjie oor een gesels. Kom ons kyk na nog 'n kode. Ons het reeds in die verlede so 'n bietjie gesels oor die eerste teks in die Bybel, naamlik Genesis 1 vers 1. En toe het ons al so 'n kode of wat uitgelig en oor die sewes wat in hierdie hoofstuk 1 voorkom, so ietsie gesê. En ons het gesê dat die gematria van hierdie teks van vers 1 optel na 37 maal 73. Dit is 2701. En dat die gematria, of die syferwaarde, dit is van die uitdrukking en die woorde ewige volmaaktheid. Want God en sy skepping is 'n ewige volmaaktheid. Dit is ook dieselfde syferwaarde in die Grieks van Openbaring 5 vers 12. Waardig is die lam wat geslag is. En waar ons nou in die getalle leer gesê het, die syfer 5 staan vir genade en die syfer 12 vir uitverkiesing, die lam van God. Nou, hy is waardig. Nou, hierdie sinsnede met precies dieselfde syferwaarde as Genesis 1 vers 1, is daar dus in hierdie kode 'n verskuil in die eerste teksvers van die Bybel, opgesluit dat die lam van God vir ons as sy beeldnis geslag sou word. Dus, die verlossingsplan is dus weggesteek in die begin van die Bybel in die eerste teks. Alreeds hier in Genesis 1 vers 1 is dus verskuil in hierdie kode, dat Christus sou kom om versoening vir ons te kom doen.
So, ek kan nie anders as om te wonder wat die doel is met sulke kodes nie. Hoekom is dit nodig?
Ons het nou in die verlede al so ietsie gesê of vertel wat 'n kode is en ons weet dat veral in oorlogstyd belangrike boodskappe in kodevorm deurgegee word tussen die verskillende afdelings van 'n weermag sodat die vyand nie miskien die boodskap kry en 'n teenoffensief begin nie of die planne vnuik nie. En dit is van die vroegste tye af al in gebruik en kom dan ook so in die Bybel voor. Dat God se vyande nie alles kan verstaan nie. Kodes kan van relatief eenvoudig tot baie, baie ingewikkeld wees. Nou in die geval van die Bybel is dit net so. Dis baie eenvoudig tot baie ingewikkeld. Maar met die verskil dat hier 'n verborgenheid in opgesluit is juis om die godheid te bevestig, om sy goddelike absolute goddelikheid uit te lig en vir ons as mens die bonatuurlikheid daarvan te bewys en dan om die almagtige se raadsplan uit te lig en of vas te maak. Want die kodes in die Bybel kon nog nooit nagemaak word nie en dit werk uit oor die geskiedenis oor duisende jare en dis vooraf gekodifiseer lank voordat die geskiedenis homself uitgespeel het. En dis net een persoon, naamlik die almagtige en die alwetende God en Vader wat vooruit sulke dinge kan weet en beplan. Nou daarom het Christus dan ook direk tot sy disippels die stelling gemaak dat hy in verborgenhede, in gelykenisse of raaisels met die mense in die algemeen praat. Nou gelykenisse beteken eintlik raaisels, sodat nie almal dit kan verstaan. Tevens sê hy eintlik dat hy nie wil hê dat sekere mense soos die Fariseërs dit moet verstaan. Dat hulle nie dalk sal probeer om hulle self te bekeer nie. Gaan lees maar Markus 4 vers 12. En dit mag vir baie dalk as 'n skok kom, maar hier is dit duidelik dat Christus, wat presies sy Vader se opdragte in die fynste besonderhede uitgevoer het, niks gedoen of gesê het wat hy nie by sy Vader gehoor het nie, volgens Johannes 17, en baie direk teen sekere mense diskrimineer, naamlik die Fariseërs en die Sadduseërs, net soos wat hy in Matteus 15 vers 26 die Kanaaneese vrou indirek 'n hondjie noem. En nou met exegese sien 'n mens dat die verkleinwoord hondjies eintlik dui op 'n brakkie, né? Want 'n groot hond het daarom iets beteken volgens die waardestelsel van daardie tyd, maar 'n klein hondjie as 'n brak nou nie eintlik veel nie. En as dit nou nie diskriminasie is nie, weet ek nie. Nou die kodes van Genesis 1 vers 1 is eerstens die syfer 7 waarmee dit gemerk is. Daar is 7 woorde in die Hebreeuse teks en die hele hoofstuk en elke paragraaf asook meeste sinne se gematria is deelbaar deur 7 en is eintlik te veel 7's om op te noem. Daar bestaan bladsye vol navorsing net oor die 7's van Genesis 1. Die syfer 7 wat dui op die perfektheid van God se skepping en waar die syfer 7 dan ook te doen het met voortbring van lewe. Want hy het gespreek en die hemele en die aarde is geskape. Alles perfek geskape. Dan is daar nou nog 'n kode wat hierdie verborgenheid verder toelig en bevestig, spesifiek ten opsigte van Genesis 1 vers 1 en ook verder in die Bybel. Daar is in die skrif ook die kodes wat as die ELS kode op Engels bekend staan, Equidistant Linear Sequence. En mense sou seker dit kan noem eweredige lineêre stelsel, wat beteken dat elke soveelste woord se eerste letter as 'n klomp letters van verskillende woorde dan iets uitspel. Of dat die eerste letter of elke soveelste letter se syferwaarde dan iets uitspel. En dit kan optel of vermenigvuldig. En dit kan ook die letters elke soveelste keer wees wat iets uitspel. Of die letters se syferwaardes opgetel of vermenigvuldig. En daar is nog vele meer en seker nog wat aan ons geopenbaar moet word en wat ons nog nie ontdek het nie.
Ek het net voordat ek so 2-3 jaar terug die geleentheid gehad het om Israel toe te kon gaan, het iemand vir my gewys, dis nie om dowe neete dat die geslagte van Adam tot by, was het Noag, genoem is nie daai name, en as jy na die betekenis van elke naam gekyk het, dan het dit die volle verlossingsplan van Christus uitgespel.
Ja, en dit vertel ook dan dat die vloed sou kom.
Ja.
Nou hier in Genesis 1 vers 1 het ons gesien dat die gematria optel tot 2701. Die faktore wat daarin kan deel, namelijk 37 maal 73. En is die cijfers 3 en 7 hier baie prominent. En wanneer mens dan elke derde en elke sevende letter van hierdie eerste tekst in die Bybelse cijferwaardes optel, vind ons dat hier tel daar die letters op een evenredige lineaire afstand of systeem. Die cijferwaardes tel op na 1480. En raai wat? Dit is ook die getal of cijferwaarde van die titelnaam Christus, die Griekse naam Christos. Sy letters tel op na 1480. En dit is die lam van God. En dan sien ons dat die woord bloed en die woord lam en die woord pesach in Hebreeus, wat pasgelam beteken, allemaal gemerk is met diezelfde cijfers. 1, 4, 8. Een mens moet onthou dat een 0 werk soos een decimale punt. Een mens kan het bylas of ignoreer in Bybelse getalle leer of gematria. So weer een keer word hier in Genesis 1 vers 1 in een code weggesteek as die vooruitskouwing van die verlossingsplan van die Almachtige. Is dit so vastgepen dat die Christus sou kom.
Tjo.
In Jesaja 9 vers 6 is diezelfde ELS code met de evenredigheid van elke sevende letter, ook met de verskuilde boodskap. En wanneer ons elke sevende letter sy cijferwaarde dan bij mekaar tel, dan tel dit op tot 888. En kom ons lees hier die tekst vir u. Jesaja 9 vers 6, want een kind met hoofletter is vir ons gebore, een seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. 5 benoemings. En ons weet deur ons opvoeding dat hierdie teks definitief heenwys na ons meester. Maar wanneer ons sien dat die Grieks vir Jesus, namelijk Yeshua, vir die Hebreeuse Yahshua, wat beteken Yahweh wat verlos of red, sy cijferwaarde is gelijk aan 888.
Sjoe.
Dan word het bonatuurlik vir ons bevestig dat het waarlik hy is, hy as ons verlosser en ons redder, wat in hierdie tekst van gepraat word.
Frans, is nie om dowe neete nie, want jy weet as een mens lees in Openbaring, praat hy toch van die mense cijfer, as hy ook na die antichrist verwys as 666.
Ja.
Wie kan dan twyfel as jy so iets sien? Hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors, en dit tel op na 888. Ons verlosser. Jo, jy sê, mens, neem die cijferwaarde van elke sevende letter van die tekst, tel het by mekaar, om dan die totaal van 888 te kry. Werk het net met elke sevende letter, of is daar ook een ander frekwensie, ook kodes weggesteek?
Ja, hierdie wat ons nou net genoem het, dis 'n ELS-kode met elke sevende letter. En ja, een navorser het toe gewonder, wat van elke agste letter, of dan elke negende eensin, en verbasende ontdekkings gemaakt. En kom ons kyk net na 'n paar tekste. Daar is letterlik dosyne en dosyne van hierdie voorbeelde. 111 as syfer, het ons al in die verlede gesê, het altyd te doen met die geboorte van Christus. En Jesaja 11 vers 1 trek dan 'n mens se aandag, want jy sien 3 ene, ne? En wat jy vinnig raak sien is 111. En dit is 3 maal 37. Kom ons lees Jesaja 11 vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Vers 2, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Nou hier tel elke sevende letter se syferwaarde ook op na 888. Die syferwaarde van Jesus in die Grieks, Yeshua. En dan moet ons nou onthou in die getalle leer, 3 staan vir volheid van die grootheid, of vir wedergeboorte as jy wil, of heropstande. En 37 is onder andere die gematria van die hoofletter God in Hebreeus, van Elohim, soos hy op een manier gespel word. So, 3 maal 37, 111, en kyk waar kom hierdie ding voor, en hoe word dit dubbel bevestig. Een van baie tekste, waar die ELS-kode voorkom, waar elke agste letter sy naam uitspel, is Daniel 7 vers 13, en ek lees hom ook graag vir u. Ek het gesien, dis nou Daniel, in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een, met die hoofletter, gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. In hier spel elke agste letter sy naam in Hebreeus uit, Yeshua, en agt vir 'n nuwe begin, en dui hierdie profesie van Daniël juis op die nuwe begin wat vir ons wag. En net so met 'n ELS-kode van elke negende letter wat sy naam uitspel. En hier weer die Hebreeuse naam Yeshua is daar veel. En kom ons gee een pragtige profesie van Jesaja 65 vers 17 tot 19.
Dis waar elke negende letter dit uitspel. Ja, ja. By Daniël was dit elke agste letter.
Ja. En daar's dusyne sulke voorbeelde.
Maar die ou wat gaan tyd vat het om hierdie kode so te gaan uithaal, dis eintlik wonderlik.
Dit is 'n fantastiese ontdekking om te maak. Ek het self so een of twee ontdek en dit ontroer jou so, laat jy verlang nie woorde het nie.
Goed, maar jy sê dis Jesaja 65 vers 17 tot 19.
Ja, kom ons lees hom. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word nie, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Vers 18. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween en die stem van geskreeu nie. Nou dis elke negende letter, 9 as die syfer van oordeel, die syfer van rus en die syfer van die Heilige Gees, die syfer van finaliteit, en wat 'n vreugde wat in hierdie finaliteit voorlê. En mense moet tog net onthou, hierdie Jerusalem is nie die klippe wat daar staan nie, dis mense.
Frans, jy het gesê, daar kan ook woordkodes wees, en dis dan nie gekoppel met syfers nie. Het jy so 'n voorbeeld vir ons om daarna te kyk?
Ja, daar is dan die woordkode, en ons het net gesels oor Genesis 1 vers 1, soos byvoorbeeld die Alef Taf, die woordjie Et, of Et, soos baie mense hom ook sê, ne? Die woordjie wat nie vertaal is nie, en dit is die middelste woord van Genesis 1 vers 1 in Hebreeus, wat nooit in Afrikaans vertaal is nie, en ook nie op ander plekke waar het voorkom in die oorspronklike tekste van die skrif nie. Hierdie woordjie Et, die eerste en laaste letters van die alfabet, die Alef en die Taf. Nou in ons Afrikaanse Bybel sien ek dat hulle dit na Tau verander het. T plus A plus U. Ne? Maar in die Hebreeus is dit Taf. Nou die twee letters wat as et uitgespreek word, amper soos die Engelse et. Ne? En dit hou dan direct verband met ons verlosserse uitspraak, dat hy die eerste en die laaste is. Die Alfa en die Omega in die Grieks. Want die Alfa en die Omega is die eerste en die laaste letters in die Griekse alfabet. Hy stel het vir ons duidelik in Openbaring 1 vers 11.
En hier is 1-1-1-1. Ja, 1-1-1.
Hier is weer 3-1, ne? Dat hy is die Alfa en die Omega. Dis die eerste en die laaste. En dis die Alef en die Taf dan van die Hebreeuse alfabet. Want destijds het Christus met sy disciples Hebreeuse Aramees gepraat en nie Grieks nie. En waarskynlik het die apostel Johannes nog aanvanklik die Openbaring boek eers in Hebreeuse Aramees geskryf, en is dit eers later in die wêreldtaal van die tyd, naamlik Grieks, oorgesit. En terloops daar bestaan heel wat bewyse daarvoor dat dit so gebeur het. Nou hy, Christus, is dus daar die woord in die middel, die vierde een van die sewe woorde van die eerste sin in die Bybel, wat soos gesê uit sewe woorde bestaan in die Hebreeuse teks. Die Hebreeuse woorde is Bereshith Bora Elohim Et HaShomayim Ve'et HaEretz. En die vierde woord, die een woordjie Et in die middel van die sewe in totaal, is nie vertaal nie, en nie in een van die Hebreeuse tale sover ek kon agterkom nie. Terloops, die woord wat as hemel vertaal is, HaShomayim, wat eindig met 'n M soos vir ma, wat op meervoud dui, nes die woord vir God in Hebreeus Elohim, wat dui op meervoud. En dus moet dit eintlik dan hemele wees en nie hemel nie. Nou die woordjie et, die alef taf, as, is die vierde woord van die sewe woorde van hierdie sin. Let op, die vierde woord, ne? Vier, in Bybelse getalle leer, staan vir die aarde, aardse skepping. Is hy nie die eersteling van die skepping nie, wat op die aarde kom wandel het nie. Ne? Die woord wat vlees geword het. Ne? Die vierde woord van die sewe woorde van hierdie sin, van hierdie tekst, het dus drie woorde aan weerskante daarvan. En dit herinner aan die tabernakelse goue kandelaar as type van Christus en die Heilige Gees. Die stam daarvan in die middel, met drie arms aan elke kant. En daar kom dieselfde aleftaf dan ook in die tekstgedeeltes voor, waar die tabernakel in spesifiek hierdie gedeeltes beskryf, om op Christus te dui, maar dis nie vertaal nie. Net soos by die brandofferaltaar as die type van die groot altaar van Golgotha. En dis die alef en die taf, wat eintlik nie vertaal kan word nie. Want wie kan nou eintlik die godheid in woorde beskryf of omskryf? Al is dit hier net die woordjie et, die alef taf. En dit het feitlik dieselfde betekenis dan ook as die Hebreeuwse woordjie hinei, wat in Afrikaans vertaal word met kyk of toe of verder, en op Engels met low and behold. En dit wil sê, dit is 'n woord wat ons attent maak op wat gaan volg, en is 'n aandagtrekker, wat vir ons beduie, let op, hier kom iets belangriks, of hier is 'n verborgenheid. En die woordjie et, het volgens die kenners van die Hebreeuwse taal, ook daar die eienskap van te beduie, hier kom nou iets belangriks, of dit bevat iets belangriks, of hier is 'n verborgenheid.
Frans, hierdie woordjie et, die alef taf, kom dit op nog plekke voor in die oorspronkelike skrif, waar dit nie vertaal is nie, as ek jou nou reg verstaan het?
Ja, en weerens is hierdie woordjie wat nie vertaal is nie, elke keer die heenwyser na Christus, en die bevestiging dat dit wel gaan oor ons verlosser, al spel die teks het selfs al duidelik uit. Een so voorbeeld is, afgesien van die plekke met betrekking tot die tabernakel, die teks van Sagaria 12 vers 10, en ek gaan hom ook vir julle lees, maar oor die huis van David en oor die inwoners van Jerusalem sal ek, dis hoofletter, uitgiet die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my, en dan is die woordjie et weggelaat, vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom, hoofletter hom, rouklaag soos 'n mens, rouklaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.
So.
Ons weet dat hierdie teks dui op die Messia, hy wat deurboor is, en die woordjie et, wat weggelaat is net na die woord my, et vir wie, bevestig dat het hy as die alef taf, hy as die alfa en omega is, wat vir ons deurboor sou word. En dan lees mens nou in die evangelieboek van Johannes 1 vers 1, net 2:1 hierdie keer, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Nou, elkeen wat die Bybel net so effens ken, weet, dit is dieselfde woorde as wat Genesis 1 mee begin, in die begin, ne, die Hebreeuwse woord Bereshit. En dan dink mense, dat hierna God as Christus verwys word as die vleesgeworde Godheid, die skrif of die Bybel of die Logos wat vlees geword het. Nou, interessantheid, salwe, Logos, sy syferwaarde is 373. Ons het net met die 37's en die 73's gepraat, ne? Maar ons sien dan ook dat hier in Genesis 1 vers 1 is weggesteek in 'n woordkode, die woord in die middel wat dui op Christus, hy as die een in die middel, die alfa en die omega, die alef en die taf, hy wat daar in die middel tussen die sondaars en die rowers op Golgotha gehang het om vir ons versoening te doen. En is daar die nederige woordjie et, die alef taf, of dan in Grieks die alfa en die omega, wat kom vlees word het. Wat verder nou interessant is, ons het nou Johannes 1 vers 1 genoem, Johannes 1 vers 1 se gematria tel op na, nie 37 maal 73, nie, maar 39 maal 93, 3627. En verseker is daar dan in die Nuwe Testament ook vir ons hier 'n verborgenheid in die syfers. Nou kom ons kyk net na die gematria deel daarvan, en ons hou dan die getalle leer wat nou vir party mense te esoteries is, bietjie eenkant. Ons kyk net na die getalle leer, die woorde om te versoen, en die woord lossingsprys, sy syferwaarde is 39. En verlos of red of liefde se waarde is 93. En as jy nou weer goeders by mekaar las, die woord vryheid se gematria is 393.
Tjoe.
Soos wat ons die logos het wat 373 het. Die woord het, die alef taf wat vlees geword het kom versoen. Hy het die lossingsprys kom betaal en hy kom weer om te red en te verlos omdat hy ons lief gehad het van voor die grondlegging, oftewel dan omverwerping van die aarde. En hier, as een mens nou kyk na Genesis 1 vers 1, het jy in drie kodes, drie as volheid van die godheid of volheid van die saak, drie kodes wat dui op Christus as ons verlosser wat reeds al in die eerste sin van die Bybel vir ons geprofeteer is. Hy as die lam van God wat vir ons daar in die middel sou hang op Golgotha, hy as die alef taf, die alfa omega, hy as die absolute begin en einde van alles, hy as ons saligmaker en ons verlosser wat reeds al in die eerste sin van die Bybel vir ons geprofeteer is. En ek wil herhaal, hy as die lam van God, want hy sê waardig is die lam wat geslag is, wat daar vir ons in die middel sou hang op Golgotha, hy as die alef taf, die alfa en die omega. Dit dui dus alles daarop, dat in Genesis 1 vers 1 word daar al in vooruitskouing gegee aan ons, dat met die eerste skepping van God, hy al reeds voorsiening gemaak het, vir die lam van God wat geslag sou word vir ons, om versoening te doen vir ons sondes, want die sondeval het eers later gekom, soos in die Bybel opgeteken. En is net die Godheid, die almagtige Vader, wat met sy absoluut superieure intellek en goddelikheid in die eerste teks van die Bybel in kodevorm minstens 3 maal vir ons die verlossingsplan kon bevestig. Volgens die wette van ewekansigheid of dan volgens die waarskynlikheidsleer is dit totaal onberekenbaar dat dit so kan uitwerk. En dan wil ek vir die luisteraars en vir almal sê, mag hy die Christus dan ook die middelpunt, die centerpunt, die een in die middel van jou lewe wees, jou alef taf, jou alfa en omega, elke oomblik van elke dag in jou lewe. Want sy wederkoms is naby en dis ook aan ons openbaar en verskyn in kodevorms minstens 7 maal in die Bybel, dat hy definitief weer kom en wat die tydskaal van ons almagtig Vader is en ook wat die mees perfekte datum en tyd vir die wederkoms is en hoe ver dit in die toekoms kan wees. En dit is wetenskaplik vas, soos God se raadsplan bepaal, en is in kodes vir ons weggesteek. Dis onder andere in die groot piramide, dis in die sterretekens en die name daarvan, dis in musiek, en dit is in die Bybel, baie kere. Daar kan ons eendag daaroor ook gesels, oor die tydskaal. Nou, in 1 Tessalonisense 5, staan daar, dat ons, of dan niemand, die dag en die uur sal weet nie. Maar dit impliseer dat ons die tye sal ken, omdat ons nie van die duisternis is nie, maar van die lig. So weet ons verseker, die uurglas het feitelik leeggeloop, en ons koning is verseker op pad. Maar tot sy wederkoms is daar baie dinge wat nog moet en gaan gebeur. En waak en bid dan, en wees bekleed met Christus, en maak seker dat hy jou alef taf, jou alfa en omega is, daar die een in die middel van jou lewe.
Ek kan net sê daarop amen Frans, en soos wat toe Daniel die boek geskryf het, het hy die opdrag gekry om die boek te verseël tot die einde toe, dat aan die einde die kennis sal vermeerder en die mense sal weet. En ek glo dit is wat met hierdie kodes en hierdie gematria besig is om te gebeur, dat mense goed in die Bybel begin sien wat vir Jan en aan alle man miskien verborge lê, maar wat nou begin openbaar word, soos jy gesê het, omdat die tyd naby gekom het.
Ja, die tyd het inderdaad baie naby
gekom. En ek kan maar ook net saam met jou ook 'n oproep maak en sê ek is dankbaar dat hy my middelpunt is van my lewe. As daar iemand is wat met jou wil gesels, Frans, een bietjie meer wil uitvind, kan hulle vir jou skakel?
Ja, hulle is baie welkom. Hulle kan ons skakel by die Pretoria nommer, bedags, as ons nie rondloop soos nou nie. En dit is die Pretoria kode, en dan 802-1401. 802-1401. 1401.